งคลที่6การตั้งตนไว้ชอบคําว่าตนในมงคลข้อนี้ท่านหมายถึงจิตการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งจิตไว้ชอบหรือตั้งจิตไว้ถูกทางโดยความหมายท่านหมายถึงการทำตนที่ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาที่ยังไม่มีศีลให้สมบูรณ์ด้วยศีลและที่ยังไม่มีการบริจาคให้ถึงพร้อมด้วยการบริจาคกล่าวสั้นก็คือให้เป็นผู้มีศรัทธาศีลและจาคะนั่นเองการตั้งจิตไว้ชอบหรือตั้งตนไว้ชอบชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมเว้นการตั้งตนไว้ชอบเสียแล้วบุคคลไม่อาจถึงความเจริญได้พึงเห็นจากเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องโจร500คนในอดีตการคือในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมีโจร500คนเลี้ยงชีพด้วยโจรกรรมเช่นฆ่าปล้นทรัพย์เป็นต้นวันหนึ่งโจรพวกนั้นถูกชาวบ้านติดตามหนีเข้าไปในป่าพบภิกษุผู้อยู่ป่ารูปหนึ่งไหว้แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกกระผมด้วยเถิดพวกกระผมเป็นโจรเวลานี้ชาวบ้านเป็นอันมากกำลังติดตามมาพระภิกษุกล่าวว่าท่านทั้งหลายที่พึ่งอย่างอื่นเสมอด้วยศีลนั้นไม่มีขอท่านจงรับศีลเถิดและไม่ควรล่วงละเมิดศีลแม้จะต้องเสียชีวิตก็ตามเมื่อโจรเหล่านั้นรับศีลเสร็จชาวบ้านก็ติดตามมาทันได้ฆ่าโจรเหล่านั้นหมดโจรเหล่านั้นไปเกิดในเทวโลกเพราะอนุภาพแห่งศีลอยู่ในเทวโลกสิ้นกาลพุทธันดรหนึ่งในกาลแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เทพบุตรพวกนั้นจุติมาเกิดในสกุลชาวประมงที่เมืองสาวัตถีหัวหน้าเทพบุตรหรือหัวหน้าโจรเก่ามาเกิดในสกุลหัวหน้าชาวประมงเขามีชื่อว่ายโสชะวันหนึ่งคนพวกนั้นทอดแหในแม่น้ำอจิระวดีได้ปลาตัวหนึ่งมีสีเหมือนทองจึงตกลงใจพร้อมกันว่าจะนำไปถวายพระราชาเอาปลาใส่เรือแล้วหามเรือไปสู่พระราชนิเวศพระราชาโกศลทอดพระเนตรแล้วเห็นประหลาดที่ปลามีสีเหมือนทองจึงให้กุลบุตรเหล่านั้นนำปลาไปสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระศาสดาพระองค์เองก็เสด็จไปด้วยพระศาสดาตรัสเล่าให้ทรงทราบว่าปลานั้นเดิมทีนานมาแล้วเป็นภิกษุผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกแต่เพราะเหตุที่ปากไม่ดีชอบด่าว่าภิกษุทั้งหลายอื่นตายแล้วมาเกิดเป็นปลาและปากเหม็นมากส่วนที่มีสีเหลืองทองนั้นเพราะอานิสงส์ที่ได้ศึกษาปริยัติธรรมจนแตกฉานพระศาสดาทรงให้ปลานั้นอ้าปากปรากฏว่าปากเหม็นมากทุกคนได้ประจักษ์ด้วยตนเองเรื่องปลากปิละนี้มีพิสดารในกปิละสูตรสุตตานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า375และในอรรถกถาธรรมบทตันหาวรรควันนาภาค8เด็กชาวประมงเหล่านั้นได้ฟังเรื่องปลากปิละแล้วสังเวชสลดใจจึงขอบวชในสำนักพระศาสดาภายหลังได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดได้บริโภคธรรมอันเดียวกันกับพระศาสดากล่าวคือสมาบัติการตั้งตนไว้ชอบคือตั้งตนอยู่ในศีลมีผลมากอย่างนี้ส่วนข้อว่าทำตนซึ่งยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธานั้นมีอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้เรื่องพระภารทวาชเถระพระเถระรูปนี้เดิมทีเป็นพราหมณ์ภารทวาชโคตรเป็นชาวเมืองราชคฤห์ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเป็นมิจฉาทิฏฐิใครพูดเรื่องพุทโธธัมโมหรือสังโฆพอได้ยินเขาจะปิดหูเสียทันทีแต่ธนัญชานีพราหมณีภัญญาของเขานั้นเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากและเป็นโสดาบันจะยืนเดินนั่งหรือพอมีเวลาว่างก็จะกล่าวคำนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเสมอว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตเป็นต้นต่อมาวันหนึ่งพราหมณ์มีความประสงค์จะเลี้ยงสมณะพราหมณ์ที่เขาเคารพนับถือจำนวน500รูปด้วยข้าวปลาญาติอย่างดีมีน้ำน้อยเขาได้ขอร้องปัญญาว่านางผู้เจริญพรุ่งนี้เพียงวันเดียวฉันขอร้องเธอขออย่าได้เปล่งคำนมัสการพระสมณะโคดมศีรษะโล้นนั่นเลยพวกพราหมณ์ของฉันได้ยินแล้วจะไม่พอใจฉันขอร้องเธอเพียงวันเดียวเท่านั้นท่านันชานีตอบว่าท่านจะแตกกับพวกพราหมณ์หรือเทวดามนุษย์ไหนก็ตามใจเถิดเรื่องที่จะให้ฉันงดการนอบน้อมนมัสการพระศาสดาเมื่อฉันระลึกถึงนั้นเป็นอันฉันทำไม่ได้พราหมณ์ผู้สามีโกรธมากจึงจับดาบแล้วกล่าวขู่ว่าถ้าเธอนมัสการพระสมณะโคดมสมณะศีรษะโล้นพรุ่งนี้แล้วก็ฉันจะฟันเธอให้ขาดเป็นสองท่อนสามท่อนอย่างแน่นอนด้วยดาบเล่มที่ฉันถืออยู่นี้ท่านกล่าวว่าธรรมดาพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนั้นใครทำให้หวั่นไหวได้ยากเหมือนแผ่นดินดังนั้นนางจึงกล่าวว่าพราหมณ์เอ๋ยแม้ท่านจะฟันฉันให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยฉันก็จะไม่หันกลับจากคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพราหมณ์ไม่อาจทำอะไรได้แต่กล่าวประชดไว้ว่าเชิญเชิญทำตามชอบใจแล้วทิ้งดาบไว้บนที่นอนวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เวลาพราหมณ์ทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วนั่งในโรงอาหารภารทวาชพราหมณ์ก็นั่งแถวเดียวกับพราหมณ์ทั้งหลายนั่นแลในขณะยกอาหารมาธนัญชานีลื่นล้มลงเพราะกระดานที่ปูไว้ไม่ดีนางได้รับทุกขเวทนาทันใดนั้นนางระลึกถึงพระศาสดาจึงยกมือทำอัญชลีไปทางเวลุวนารามและอุทานขึ้นสามครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดังนี้ขณะนั้นพราหมณ์บางพวกบริโภคเสร็จแล้วบางพวกกำลังบริโภคบางพวกเขาเพิ่งยกอาหารมาวางตรงหน้าพอได้ยินเสียงนะโมเท่านั้นก็รู้สึกเหมือนถูกทุบด้วยค้อนใหญ่ดุจถูกเหลาแทงที่หูทั้งสองไม่สบายจิตไม่สบายใจโกรธนักหนาว่าพวกเราถูกหลอกให้เข้ามาสู่เรือนของผู้นับถือศาสนาอื่นเสียแล้วดังนี้แล้วบางพวกทิ้งก้อนข้าวในมือบางพวกถมก้อนข้าวที่อมไว้ด่าเจ้าภาพต่างๆนานาแล้วหลีกไปพราหมณ์ภารทวาชะก็โกรธเมียมากกล่าวว่าอีถอยมึงกล่าวสรรเสริญคุณของสมณะหัวโล้นได้ทุกหนทุกแห่งกูจะไปโต้วาทะกับศาสดาของมึงว่าแล้วรีบผละไปยังเวลุวนารามเขาโกรธพระพุทธเจ้ามากอยากจะฆ่าเสียมีความรู้สึกว่าถ้าฆ่าพระพุทธเจ้าเสียได้ก็จะมีความสุขดังนั้นจึงไม่ได้แสดงความเคารพพระศาสดายืนอยู่ในที่เฝ้ากล่าวว่าพระโคดมคนเราฆ่าอะไรเสียได้จึงจะนอนเป็นสุขไม่เศร้าโศกพระโคดมชอบการฆ่าอะไรพระศาสดาตรัสตอบอย่างนุ่มนวลอย่างเคยว่าพราหมณ์เอ๋ยเรากล่าวว่าการฆ่าความโกรธเสียได้ทำให้นอนเป็นสุขและไม่เศร้าโศกพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานคำว่ามีรากเป็นพิษนั้นหมายความว่ามีความทุกข์เป็นผลคำว่าความโกรธมียอดหวานนั้นหมายความว่าเมื่อได้ด่าตอบหรือฆ่าตอบก็ทำให้สบายใจขึ้นบ้างพระอากัปปะหรือกิริยาและมโทษวาจาของพระศาสดาช่วยดับความเร่าร้อนเพราะความโกรธในใจของพราหมณ์เสียได้เขาเกิดศรัทธาในคำสอนของพระองค์จึงขอบวชและได้เป็นพระอรหันต์ในการไม่นานนักการยังตนผู้ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาอันถูกต้องมีผลดีและเป็นมงคลอย่างนี้ส่วนข้อว่า ทำตนผู้ตระหนี่ให้ถึงพร้อมด้วยการบริจาคนั้นมีเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องเศรษฐีตระหนี่ชื่อโกศิยะโกศิยะเศรษฐีเป็นชาวเมืองพาราณสีบรรพบุรุษของเขามีทรัพย์ถึง800ล้านได้ทำทานมากตั้งโรงทานถึง6แห่งคือที่ประตูเมืองทั้ง4ด้านกลางพระนครแห่งหนึ่งและที่ประตูบ้านของตนอีกแห่งหนึ่งได้สละทรัพย์เป็นอันมากเพื่อคนยากจนและพยายามพร่ำสอนบุตรว่าให้พยายามรักษาธรรมเนียมการให้ทานไว้อย่าตัดเสียเขาทำทานอยู่ตลอดอายุแล้วไปเกิดเป็นเทพอนุชนรุ่นหลังได้สืบต่อการทำงานมาถึง4ชั่วอายุคนช่วงที่5จึงเป็นโกศิยะเศรษฐีโกศิยะคิดว่าบรรพบุรุษของเขาทุกคนโง่เอาทรัพย์ไปทิ้งเสียเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรสู้เก็บไว้ไม่ได้เขาจึงทำตามความคิดคือเก็บทรัพย์ไว้ทั้งหมดไม่บริจาคทานอย่างที่บรรพบุรุษเคยทำมานอกจากนี้ยังให้รื้อโรงทานทั้ง6แห่งออกเสียเอาไฟเผาโกศิยะเป็นคนตระหนี่กระด้างเก็บแต่ทรัพย์อย่างเดียวไม่บริโภคใช้สอยด้วยตนเองให้มีความสุขและไม่สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์แม้บุตรภรรยาก็ต้องอยู่ด้วยความแร้นแค้นตัวเขาเองบริโภคข้าวปลาอาหารอย่างเลวนุ่งห่มเสื้อผ้าอย่างเลวเนื้อหยาบร่มก็ใช้อย่างเลวทำด้วยใบตาลเก่าจะไปไหนก็ไปด้วยรถเก่าๆเทียมด้วยโคแก่ทรัพย์สมบัติจำนวนมากมายของโกศิยะจึงไร้ประโยชน์เป็นดูดผลมะพร้าวทั้งเปลือกซึ่งเป็นสมบัติของสุนัขวันหนึ่งโกศิยะแวะไปบ้านเขาเศรษฐีน้อยหรืออนุเศรษฐีคือรวยน้อยกว่าตนได้เห็นเขาบริโภคอาหารอย่างดีมีข้าวปลาญาติที่ปรุงด้วยเนยข้นเนยใสน้ำผึ้งสุกและน้ำตาลกรวดผงเกิดความอยากเหลือประมาณแม้อนุเศรษฐีจะชวนบริโภคด้วยก็ไม่กล้าบริโภคเพราะคิดว่าหากตนบริโภคแล้วเมื่ออนุเศรษฐีไปบ้านตนก็ต้องเลี้ยงเขาบ้างเป็นการเสียทรัพย์จึงตอบเลี่ยงไปว่าได้บริโภคมาอิ่มเรียบร้อยแล้วแม้อนุเศรษฐีจะชวนอยู่บ่อยๆก็หากล้าบริโภคไม่คงนั่งอดกลั้นความอยากอยู่มีน้ำลายสอในปากพอได้เวลาก็ชวนอนุเศรษฐีไปเฝ้าพระราชากลับจากเฝ้าพระราชามาถึงบ้านตนความอยากข้าวมาทุปายาตก็ไม่ได้หายไปแต่กลัวเสียทรัพย์จึงไม่ได้บอกใครทำให้กินนานเข้าก็เป็นโรคผอมเหลืองอิดโรยนอนแซวอยู่ถูกพัญญารบเราถามถึงสาเหตุบ่อยๆเข้าจึงบอกว่าอยากกินข้าวมาทุปายาตที่ปรุงด้วยเนยข้นเนยใสน้ำผึ้งสุกและน้ำตาลกรวดผงโธ่ท่านเศรษฐีพัญญาหัวเราะพลางกล่าวท่านเป็นคนยากจนนักหรือของเพียงเท่านี้ก็ทำกินไม่ได้ฉันจะหุงข้าวปลาญาติให้พอแก่ชาวพาราณสีทั้งเมืองทีเดียวเศรษฐีได้ฟังดังนั้นโกรธมากเหมือนใครเอาไม้มาฟาดที่ศีรษะกล่าวอย่างประชดประชันและกระทบว่าแม่คนรวยฉันรู้ดอกว่าเธอน่ามีทรัพย์มากถ้าเธอเอาทรัพย์มาจากบ้านพ่อแม่ของเธอเองก็จงหุงข้าวปลาญาติให้พอคนทั้งเมืองเถิดถ้าอย่างนั้นฉันจะหุงให้พอแก่คนที่อยู่ถนนสายเดียวกันพัญญายังแสดงความใจกว้างต่อไปจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแม่คุณตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเศรษฐีว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้พอแก่คน14ครอบครัวคือฟากถนนและ7ครอบครัวที่ถัดบ้านเราไปนี่เองพูดเป็นบ้าไปได้เศรษฐีว่าถ้าอย่างนั้นจะขอหุงให้พอแก่ท่านและฉันสองคนอ้าวพัญญาพูดพลางยิ้มนึกว่าคราวนี้ต้องสำเร็จแน่เธอกินข้าวปลาญาติเป็นด้วยหรือเศรษฐีลุกขึ้นในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนข้อศอกเท้าอยู่บนเตียงจ้องมองหน้าพัญญาอย่างพิศวงมันสูงเกินไปสำหรับเธอ อนิจจาพัญญาเศรษฐีแค่ข้าวต้มน้ำตาลกรวดก็เป็นของสูงเกินไปอยู่กับคนขี้เหนียวก็เวรกรรมอย่างนี้แหละเกิดชาติหนึ่งชาติใดขอจะได้เป็นพัญญาของเศรษฐีขี้เหนียวอย่างนี้เลยนางคิดและพูดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นจะหุงให้พอท่านคนเดียวตกลงไหมข้อยยังชั่วหน่อยเศรษฐีรับยิ้มแป้นอย่างพอใจแต่ว่าอย่าให้มากนะและก็หุงที่นี่ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวคนอื่นเห็นมันจะมาพลอยกินแล้วจะให้หุงที่ไหนล่ะเมียเศรษฐีชักฉุนขึ้นบ้างจู้จี้นักโง่ไปได้เศรษฐีว่าเอาไปหุงในป่าสิในป่าไม่มีคนเอาในป่าก็ในป่าแล้วเอาอะไรไปบ้างหุงสักเท่าไหร่เอาอย่างนี้นะเศรษฐีบอกข้าวสารหนึ่งทนานนมสด4ส่วนน้ำตาลกรวดฝายมือ1เนยใสขวด1น้ำผึ้งขวด1แล้วก็หม้อสำหรับหุง1ใบเรา2คนไปด้วยกันแต่เวลาหุงเสร็จแล้วฉันกินคนเดียวเป็นอันตกลงตามนั้นมหาเศรษฐีให้คนรับใช้ถือสิ่งของทั้งหมดที่กล่าวแล้วไปในป่าให้ตั้งเตาที่โคนไม้ต้นหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำให้ขนฟืนและน้ำมาเสร็จแล้วกำชับคนรับใช้ว่าเองต้องไปยืนเฝ้าปากทางถ้าเห็นใครมาจงให้สัญญาณแก่ข้าและเวลาข้าร้องเรียกเองจึงค่อยเข้ามาถ้ายังไม่เรียกอย่าเข้ามาจะมีโทษว่าแล้วเศรษฐีขี้เหนียวก็เริ่มติดไฟหุงข้าวป่าญาติในขณะนั้นเทพซึ่งเคยเป็นบรรพบุรุษของโกสิยะได้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วปรารภว่าวงทานของเราฉิบหายซะแล้วไอ้โกสิยะทำป่นปี้หมดทานก็ไม่ให้อย่างที่เราเคยทำแถมเผาโรงทานซะอีกมันจะต้องตกนรกเสียแน่แล้วเราจะต้องไปช่วยมันให้ขึ้นสวรรค์เสียหน่อยคิดดังนั้นแล้วเทพบรรพบุรุษก็ลงมาปลอมเพศเป็นพราหมณ์มาเข้าไปในบริเวณที่โกสิยะกำลังหุงข้าวควันขมงอยู่แกล้งถามว่าท่านผู้ขยันข้าพเจ้าเป็นคนต่างเมืองอยากไปเมืองพาราณสีแต่ไปไม่ถูกกรุณาบอกทางให้หน่อยเถอะโกสิยะเงยหน้าขึ้นมองอย่างไม่พอใจและกล่าวว่าเองน่ะเป็นบ้าหรือเปล่าทำไมจึงว่าข้าบ้าพราหมณ์แปลงว่าคนไม่บ้าต้องรู้จักทางไปเมืองพาราณสีสิเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้คนทั่วชมพูทวีปรู้จักกันทั้งนั้นเองมัวไปบ้าอยู่ที่ไหนล่ะไปให้พ้นเถอะไปทางโน้นอย่ามาทางนี้พราหมณ์ปลอมแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินป้องหูเข้าไปใกล้แล้วพูดว่าท่านว่าอะไรนะฟังไม่ถนัดข้าก็แก่แล้วหูไม่ค่อยดีเฮ้ยไอ้พวกพราหมณ์หนวกไปทางโน้นอย่ามาทางนี้โกสิยะตะโกนลั่นพราหมณ์ปลอมจึงกล่าวว่าผู้เจริญเอ่ยเหตุไฉนท่านจึงพูดเสียงลั่นอย่างนั้นควันและไฟปรากฏให้เห็นอยู่ท่านกำลังหุงข้าวป่าญาติที่นี่เห็นจะเป็นสถานที่เชื้อเชิญพราหมณ์เป็นแน่แท้ท่านหุงข้าวป่าญาติไว้ต้อนรับพราหมณ์ข้าพเจ้าก็เป็นพราหมณ์คนหนึ่งข้าพเจ้าคงมีส่วนบ้างแม้เพียงเล็กน้อยที่นี่ไม่มีการเชื้อเชิญพราหมณ์โกสิยะพูดอย่างไม่พอใจต่อความพิริพิไรของพราหมณ์ปลอมไปที่อื่นเถิดที่นี่ไม่ต้อนรับท่านถ้าอย่างนั้นเวลาท่านบริโภคข้าพเจ้าขอหน่อยหนึ่งเม็ดเดียวก็ไม่ให้โกสิยะตัดบทเราหุงนิดหน่อยพอแก่เราคนเดียวเท่านั้นพราหมณ์ปลอมกล่าวว่าคนฉลาดเมื่อมีของน้อยก็แบ่งเฉลี่ยให้น้อยเมื่อมีพอประมาณก็ให้พอประมาณหากมีของมากก็ให้มากการไม่ให้เลยนั้นไม่ควรโกสิยะเราจะบอกท่านนะท่านจงบริโภคเองบ้างให้ทานบ้างจงขึ้นสู่ทางของพระอริยะผู้กินคนเดียวไม่ได้สุขดอกโกสิยะได้ฟังดังนั้นจึงให้ข้าวปลาญาติหน่อยหนึ่งพราหมณ์ปลอมคือท้าวสักกะพ ร้อมด้วยเทพซึ่งเคยเป็นบรรพบุรุษของโกสิยะได้กระทำด้วยวิธีต่างๆให้โกสิยะคลายความตระหนี่เห็นอานิสงส์ในการบริจาคทานมีอัธยาศัยน้อมไปในทานแล้วจึงกลับสู่เทวโลกส่วนโกสิยะออกจากป่ากลับสู่เมืองไปขอพระบรมราชานุญาตและบริจาคทานแก่คนยากจนเป็นอันมากและได้ออกบวชครองเพศเป็นดาบสอยู่ในหิมวันตประเทศทำกาละแล้วได้เกิดเป็นเทพเหมือนกันการยังตนที่ตระหนี่ให้ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานชื่อว่าเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบอย่างนี้อานิสงส์ใหญ่ของการตั้งตนหรือตั้งจิตไว้ชอบเมื่อบุคคลตั้งตนว่าในคุณมีศีลเป็นต้นแล้วย่อมจะสามารถละเวรหรือกรรมชั่วได้ทั้งเวรอันเป็นปัจจุบันและเวรอันเป็นไปในภายหน้าเป็นเหตุให้บรรลุอานิสงส์ต่างๆมากมายอันหนึ่งจิตที่ตั้งไว้ชอบนั้นย่อมอำนวยสมบัติให้ได้ทุกอย่างและเป็นสมบัติชั้นสูงที่มารดาหรือญาติอันเป็นที่รักเหล่าอื่นไม่อาจให้ได้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสมบัติใดอันมารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นทำให้ไม่ได้สมบัตินั้นจิตที่ตั้งไว้ชอบอำนวยให้ได้และทำบุคคลผู้นั้นให้ประเสริฐได้อธิบายว่ามารดาบิดาแม้จะให้ทรัพย์แก่ลูกพอเลี้ยงชีวิตไปชาติหนึ่งโดยไม่ต้องลำบากได้ก็จริงแต่ท่านเหล่านั้นไม่สามารถให้ทิพยสมบัติหรือโลกุตระสมบัติแก่ลูกได้จิตของบุคคลที่ตั้งไว้ชอบเท่านั้นสามารถให้สมบัติดังกล่าวได้ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมให้ทุกข์ให้ความเลวทรามแก่บุคคลเป็นอันมากสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าโจรกับโจรคนมีเวรกับคนมีเวรพบกันพึงทำความเสื่อมความพินาศอันใดให้กันแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดยังสามารถทำความพินาศแก่บุคคลมากกว่านั้นเสียอีกอธิบายว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนอกจากให้ทุกข์ในชาตินี้แล้วยังจะส่งไปอบายภูมิในชาติหน้าอีกผลดีของการฝึกตนคนที่เคยทำผิดดำเนินชีวิตผิดมาก่อนแล้วภายหลังรู้สึกตนกลับตั้งตนไว้ชอบท่านเรียกว่าเป็นผู้ฝึกตนบุคคลที่ฝึกฝนตนดีแล้วย่อมได้ไปในทิศที่ยังไม่เคยไปคือพระนิพพานด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงได้มีพระพุทธดำรัสว่าทิศคือพระนิพพานอันบุคคลยังไม่เคยไปนั้นจะไปได้ก็ด้วยญาณคือการฝึกตนบุคคลธรรมดาสามัญจะไปสู่ทิศนั้นด้วยญาณธรรมดาไม่ได้การตั้งตนไว้ชอบชื่อว่าเป็นมงคลเพราะอำนวยผลอันพึงปรารถนาทุกประการทั้งมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติดังพรรณนามาชนีจบคาถาว่าด้วยการตั้งตนไว้ชอบ